Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Ці ўваходзіць Расія ў новую гісторыю? Сёння на свабодзе з вамі Юрый Даркакруст і я, Сергій Навумчык. Юрый, ну вось, апошнімі днямі адбыліся падзеі, якія вяртаюць нас у адносна даўнія, ну, калі браць вялікую гісторыю, доўгую, то і не зусім даўнюю мінушчыну. Я маю на ўвазе гэта форум, прысвечаны міжнароднаму дню Халакосту, які адбыўся ў Ізраілі, сабраў шмат такіх лідараў дзяржаў, ну, а таксама некаторыя заявы, якія прагучалі з вуснаў палітыкаў, і таксама прапанова, якая вось гучыць у гэтай так званай грамадскай камісіі па дапаўненню Канстытуцыі Расіі. Там яны прапанавалі весці ролю па-руску верховнага правіцеля, а таксама зафіксаваць, што Расія, так зазяк пераемніца Савецкага Саюза, ну, з'яўляецца краінай-пераможцай у другой сусветнай вайне. Калі гаварыць пра заявы, гэта найперш вось гэтая пікіроўка паміж Масквой і Варшавай адносна ролі, а таксама і Кіевам, адносна ролі СССР у другой сусветнай вайне, хто вызваліў Аўшвіц, які вядомы таксама як Асвенцым, ну і гэтак далей. Ну, тут я ў дадзеным выпадку хачу, каб мы пагаварылі не пра нейкія навуковыя аспекты, не пра гістарыяграфію, а з чым это звязана і што можна чакаць з улікам таго, што Беларусь знаходзіцца вось у гэтай зоне такога інфармацыйнага расійскага ўплыву, не толькі інфармацыйнага, але і ідэалагічнага, калі мы гаворым вось пра перамогу. Гэта выпадкова адбылося, вот такая сітуацыя, ці ўсё да гэтага ішло?
Не, я думаю, што безумоўна это не выпадкова, тут ёсць як бы і прычыны, і нагоды. Ну, нагодай сапраўды была гадавіна вызвалення Асвенцыма. Нагодай была круглая гадавіна вось гэтага дня Галакосту, які быў менавіта прымеркаваны да вызвалення гэтага самага буйнога ў свеце лягера смерці. І таксама варта прыгадаць, што цяперашні год, 20-ты год, это таксама, ну, паўкруглая, скажам так, дата завершэння другой усясветнай вайны. Вось. І відавочна, што крамлёўскія ўлады, Пуцін, як бы, ну, выбралі гэта пэўным камертонам вось гэтага году, пэўным камертонам сваёй ідэалагічнай працы. Бо так асабліва пахваліцца як бы нечым іншым не выпадае. Ну, мы бачым, якая сітуацыя ў Расіі, яна можа быць і не такая ўжо жахлівая ў эканамічным сэнсе, але ў сацыяльным сэнсе мы бачым, што працягваюцца пратэсты па ўсёй Расіі, самыя розныя, ад смеццевых да этнічных, напрыклад, на Каўказе. Летась былі буйныя пратэсты ў Маскве. Дагэтуль у Расіі людзі не забылі і трымаюць крыўду на ўладу за пенсійную рэформу. Пра тое сведчыць і падзенне рэйтынгу асабіста Пуціна, якое пачалося ў мінулым годзе, фактычна ўпершыню пасля Крыму. Рейтинг покатился вниз. А вот, ну и в этой ситуации як бы нечым трэба як бы падтрымліваць аўтарытэт улады. Ну, а в этом сэнсе вайна это такі благадатны, як бы мовіць, сюжэт, бо гэта тэма выклікае водгук у сэрцах, у душах многіх расейцаў, так што, ну, як любая як бы пісьменная прапаганда, а яна эксплуатуе рэальныя пачуцці, якія якія у людзей ёсць. Ну, акрамя таго, другая ўсесветная вайна, роля ў ёй СССР, гэта ідэалагічная ядерная зброя Крамля, таму што, ну, весь свет, у тым ліку і заходні свет, як бы прызнае ўнёсак Савецкага Саюзу, перамогу над нацызмам, і вот Пуцін, скажам, калі быў у Єрусалиме, ён як бы менавіта ў рэчышчы гэтага як бы прапанаваў сустрэчу чальцоў, сталых чальцоў Рады бяспекі ААН. Ну а мы памятаем, як была створана Рада бяспекі ААН, это былі фактычна краіны-пераможцы ізноў жа. Так што вот як бы
альбо найбольш пацярпелыя, як БССР і Украінская.
Не, я маю на ўвазе Рада бяспекі. Рада бяспекі это 5.
Так,
это...
але у ліку заснавальнікаў якраз такі
БССР. Да, але, спали. Ну вот, Крэмль, Пуцін спрабуюць як бы эксплуатаваць гэтую тэму. А варта сказаць, што Беларусь, Менск, афіцыйны Менск, у гэтым сэнсе, я бы сказаў так, пэўную асцярожнасць вытрымлівае. Сказаць, каб, кажам, Лукашэнка так вот ужо падхапіў гэтыя пуцінскія тэмы, он адзін раз... А падхапіў. Можна сказаць, што падхапіў. Калі ў інтэрв'ю Венедіктаву, галоўнаму рэдактару «Эха Москвы», сказаў, што ну вот трэба там беларусам Сталіну паставіць помнік за пакт Молатова-Рібентропа. Ну, потым ужо як бы гісторыкі-то патлумачылі, што насамрэч Беларусь мае цяперашнія межы не паводле пакта Молатова-Рібентропа, насамрэч, а паводле пасля, ну, фактычна пасля ваенных ці дамоваў, якія былі заключаныя падчас вайны. Вось. Але, ну, тут это быў фактычна просто жэст, таму што ніякіх спробаў збудаваць такі помнік няма, і эта тэма не мела працягу, але я думаю, што Лукашэнка такім чынам вырашыў падыграць Пуціну. Але, ну, вот тое, што мы як бы глядзім, сочым, як, скажам, БТ падае і той же канфлікт, і гэтую тэму, я бы не сказаў, што оно так вот вельмі педалюе вот расійскую пазіцыю. І таксама варта прыгадаць двойчы сказанае Лукашэнкам некалькі месяцаў таму, вот эта его фраза наконт не нашай вайны. Яна таксама не мела працягу. Это, нельга сказаць, што это ўжо ператварылася ў нейкі наратыў прапаганды, але я думаю, што і тады як бы это был такі на невялічкі як бы шпілька, укол, дэманстрацыя і Крамлю, і Захаду, што я як бы не в адным фарватары, не зусім в адным фарватары. Як бы вы зразумееце маё становішча, мы з Расіяй саюзнікі, і в этом сэнсе Лукашэнка ж не паехаў, цікава, ні в Єрусалим, ні в Варшаву. Нікуды не паехаў. Паслаў там каких-то другарадных чыноўнікаў, вот, каб не злаваць ні тых, ні тых. Не злаваць Пуціна, вот, і, ў прынцыпе, не злаваць Захад, не злаваць тых же палякаў.
Ну, ось, Юра, чого дамагаецца гэтым Пуцін, Крэмль, расійскае кіраўніцтва, гэта зразумела, яны хочуць так прысабечыць сабе і толькі сабе вось гэтую ролю ў перамозе над нацыстам, хаця калі говорить уже про Советский Союз, так это были шмат, так сказать, народностей, и калі поглядеть на сучасную карту, это некалькі краинов, якія, так сказать, уваходили, больше десяток краинов, якія уваходили у склад тогдашняга Советского Союза. А вось чым патлумачыць, что, скажем, президент Украины Зеленский, он выступил тут с зусім іншой трактовкой падзею, чым, скажам, Крэмль, сказавшы, што, ну, фактычна ўсклаўшы віну за пачатак вайны, за вось тое, за гэтую трагедыю, у тым ліку і на Савецкі Саюз.
Не, ну, в этом сэнсе, як бы, ён у рэчышчы той пазіцыі, якую зараз займае, ну, скажам так, заходняя супольнасць. Што, ну, пачаткам вайны быў напад Нямеччыны на Польшу. Але гэтаму папярэднічаў пакт Молотова-Рібентропа, які з аднаго боку як бы адкрыў Гітлеру дарогу на вайну, а як мы ведаем, праз крыху больш чым 2 тыдні пачаўся заходні паход савецкай арміі, якая як бы забрала другую частку Польшы, другой Рэчы Паспалітай. І в этом сэнсе як бы тое, што Савецкі Саюз там не стаяў баку і не быў як бы ніяк да гэтага недатычны, ну, гэта відавочна не так. Відавочна, што ён да гэтага дачынення меў. І в этом сэнсе Зеленскі, як кіраўнік краіны, якая, ну, прынамсі дэкларуе шлях у Еўропу, ён гэты пункт гледжання і падзяляе, ён яго і фармулюе. Варта сказаць, што цяперашняя пазіцыя, скажам, Расіі, яна адрозніваецца ад пазіцыі і перабудовачнага Савецкага Саюзу, і, скажам, ранняй Расіі, таго ж Пуціна, па сутнасці. Вот, ён некалькі гадоў таму, ну, ездзіў на гадавіну, скажам, першай сусветнай вайны, ён казаў пра віну Савецкага Саюза за Катынь, а это так ці інак звязана ўсё ж такі з вайной. Вось. А зараз як бы развіваецца такая версія, што, маўляў, ўсё правільна рабіў Сталін і правільна заключыў пакт Молатова-Рібентропа, а маўляў, што тычыцца якшання з Гітлерам, ну так вы самі якшаліся. Маўляў, там і ў Польшы былі не самыя кепскія адносіны з нацысцкай Нямеччынай, і ў 38-м годзе Польша забрала кавалак Чехаславаччыны, як вядома, Цешынскі край. А вот заходнікі, маўляў, там паціскалі руку Гітлеру, там і Даладье, і Чэмберлен. Ну, Даладье і Чэмберлен сапраўды яму паціскалі руку. Хаця варта сказаць, што і Молатаў яму паціскаў руку Гітлеру. Вот. Але ані брытанцы, ані французы нічога не атрымалі. Як бы, да. А Савецкі Саюз атрымаў ладны кавалак Польшчы. Вось. І таму, як бы, ну, тут вот іх ставіць, як бы, ў поравень, што вот это было адно і тое ж, ну, это не зусім адно і тое ж. Тыя не забіралі тэрыторыі, а Савецкі Саюз іх забіраў. І паводле, як бы, пагаднення, бо ўжо пасля таго, пасля завершэння ваенных дзеянняў, ну, была жа дамова, заключаная аб сяброўстве і мяжы. Дзе мяжа была просто, так сказаць, прапісаная двума бакамі, і гэта быў вынік вот этого першага этапу. І в этом сэнсе, калі Зеленскі пра гэта гаворыць, ну так это факт, і тут як бы што адмаўляць.
Ну і можна таксама заўважыць, што калі вот зараз прасачыць за афіцыйнымі крамлёўскімі сродкамі масавай інфармацыі, дык сапраўды гэта вяртанне в нейкі, так сказаць, савецкі час, калі вот нам тады савецкім школьнікам мы скажам, ну практычна нічога не ведалі пра гэтыя аперацыі, ваенна-марскія аперацыі, якія супраць Гітлера вяла Вялікабрытанія, Злучаныя Штаты Амерыкі, а гэта былі вельмі моцныя аперацыі, пра аперацыю ў Афрыцы, а гэта вельмі моцна падарвала нацысцкую Нямеччыну. Гэта так сама, як мы і не ведалі, што тады, калі, скажам, Савецкі Саюз пастаўляў паводле пэўных дамоваў Гітлеру там ад збожжа да вальфрама, і ў вялізнай колькасці ў гэты самы час немцы бамбавалі Лондон, і, канешне, брытанцы, скажам, глядзелі на СССР як на саюзнікаў Гітлера. Хай там саюзныя нейкія фармальна дамовы падпісаны не былі, ну, але для людзей, якія штодня знаходзіліся пад пагрозай знішчэння ад, так сказаць, самалётаў Люфтвафе нацысцкіх, гэта давала зусім невялікую розніцу. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергій Навумчык.
радыё «Свабода». Пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа ў часе і прасторы па Маладзечанскай вобласці паваенных часоў. З дапамогай колішніх чыноўнікаў абласной адміністрацыі я спрабую зразумець, адкуль быў такі маштаб нянавісці да новых уладаў, які выліваўся ў паўсюдны бандытызм. Можа, асноўным матывам быў сум па Польшчы, гаворыць былы начальнік аддзела будматэрыялаў Анатоль Груздзіловіч.
Ці былі на настроі такая ностальгія па Польшчы? Як добра было, ці не было этого?
Не, ностальгіі па Польшчы не было. Была ностальгія па частнай собственнасці. А па Польшчы, ведь палякі вели сябе...
Вышэйшая раса.
Да, относились как быдлу, можна сказаць. Вот я в 38-м пошёл первый раз у школу. Ну, школа, конечно, польская. Значит, учить директор поляк, привезен с Польши. И учительница, это его жонка. И одна учительница еще была тоже полячка. Местных там никого не было. Только на польском языке разговаривать. Мы ни лыка не вяжем на польском, но... Як по-польскому, не ведаю, повторяет. Вот, чтоб запомнил и только так мовил. Вот, сидит, туалет захотел, поднимает руку, что тебе? Он отвечает, что ножник треба. Як по-польскому, тут мяуще, потом, значит, уже не треба. У него уже потекло. И наказывали, значит, в угол ставили, иногда просто в угол, а иногда песочку посыпали. И мода учителя была линейка, вот так вот берут руку и линейка. Ну, сильно, конечно, не, но для ребенка это...
А теперь открыем областную селянскую газету за 1949 год, как было зразумело, кто пришел и какое место отведено у новой краине белорусам. Другий год у 45-й чыгуначнай школе працуе літаратурны гурток, арганізаваны загадчыкам навучальнай часткай Міхаілам Сергеевичам Шышченко. Міхаіл Сергеевич сумеў зацікавіць вучняў старэйшых класаў, і гурток стаў хутка расці. Тут глыбока вывучаецца выдатнае наследдзе нашай літаратуры, працы Бялінскага і Пісарава, Дабралюбава і Чарнышэўскага, савецкіх крытыкаў. Далёка ад нашай вёскі Москва, а здаецца, што зусім яна блізка, бо кожны дзень ва ўсім нашым жыцці мы адчуваем цяпло і клапатлівую руку Москвы. Кім бы мы былі, калі б не Москва? Яна сэрца радзімы, прынесла нам пазбаўленне ад польскіх памешчыкаў, яна вызваліла нас ад нямецка-фашысцкага рабства, яна дала нам свабоду і шчасце. Калі б не Москва, жылі б мы ў нястачы, кабале і горы, свету белага не ўбачылі б. У Москве нарадзілася сталінская канстытуцыя. Гэта асноўны закон нашага жыцця. У гады акупацыі аб існаванні бібліятэкі даведаліся каты фашысты. Яны рашылі знішчыць нашы кнігі. У дом уварваўся немец, зрабіў старанны вобыск і знайшоў частку літаратуры. Са звярынай злосцю фашыст схапіў томік Пушкіна і кінуў кнігу ў агонь. Былі спалены і другія знойдзеныя кнігі. Найбольш выдатная нацыя з усіх нацый, уваходзячых у склад Савецкага Саюза, так адазваўся вялікі Сталін аб рускім народзе. У светлые святочные дни нашей историчной перемоги над злейшими силами Германии на весь свет прогучала здравица гениального проводыра и полководца. Я подымаю тост за здоровье русского народа не только тому, что он керующий народ, але и тому, что у него есть ясный розум, стойкий характер и терпение. У гэтых словах правадыра знайшлі сваё яскравае выражэнне пачуцці падзякі і ўдзячнасці рускаму народу, якія напаўняюць сэрцы мільёнаў людзей.
Мова беларуская тады яшчэ жыла, як сродак зносін. У вёсках. Горад Маладычна, он ўжо быў рускаязычны ці не?
Не, не. Когда я в Молодечно жил, там было 30 тысяч. Молодечно, такое городишко было в основном сельское, бывшее население, ну и часть приезжих с России. Ну не то, что с России, а с восточной части Беларуси. Были и с России, но большинство это с Гомельской, Витебской, Могилевской областей, все начальство оттуда. Бывших замов, но начальников, а местных власти практически были несколько.
Не доверяли?
Да, да и, собственно, и образованных людей не было.
Коли вы першиню почули русский язык?
У школе мы размовляли по-белорусски. Побрюшев я уже в Минске.
В Молодечинской области вся документация – это русский язык.
Только на шапке документа слева по-белорусски, справа по-русски. А текст еще, конечно.
Для мовы покидали нишу школа, вязковая школа, мастацкая самодеятельность.
У школе у нашей, вот, допустим, Шарковщинской, все предметы были на белорусской мове. Все. И арифметика, и геометрия, и астрономия, все на белорусской мове, и логика. Только русская была литература и на по-русски, и письменная, и все. А остальное все. Но когда я поступал в институт, ну, учился я средний где-то. Получилось, что первые мне пятерки оказались, и вот экзамен по физику. Физику я знал хорошо. И давай прочитал. Вопросы были тоже на белорусской мове. И отвечать я начал по-белорусски. Значит, он просмотрел письменную решение задачки и говорит мне: «Ну, задачку ты хорошо решил. Если... Но вот на белорусской мове ты мне на пятерку не ответишь. Если будешь на русской отвечать, может, пятерку и заработаешь». Я тогда сообразил, что надо. И я, значит, давай... Из напряжения перешел на напряжение и ответил на вопросы, поставил мне пятерку. И оказалось, что если б я получил четверку, я не прошел бы, не хватило бы одного балла. У кого было меньше на один балл, тот не прошел. А у нас был большой конкурс.
Так это дискриминация по национальной прикмете.
Так сказать, он же русскомовный, ему трудно было соображать, правильно ли я ответил или нет. Он просто так и сказал мне: ответишь по-настоящему по-русски, значит, получишь отметку хорошую.
Ну и чем адрознивается польский наставник от российского экзаменатора, який легко готовы зломать лёс талиновитому абитуриенту только из-за того, что той отказывая на своей родной мове? 95-годовый ветеран Константин Пецко, былый начальник райфинотдела, який ездил по вёсках только у день и только заховой, як сапраўдны советский патриот, бачил на той час только одну проблему – кадровую.
Молодечно, ничего нету. Нету деревня, матушка, и депо мощное, пролетарское. И все. Кадров нету. нету кадров. Значит, привлекаешь или безграмотных бывших партизан, или помогают другие, особенно Гомельская область. И единственное, видимо, новое, что было в то время, Машеров был там первым секретарем комсомола, молодежно. Он начал связываться с минскими вузами. И он начал привлекать их для работы в Молодежской области студентами. Часть после окончания поехали туда работать, часть не поехала, как то. И тут стал вопрос. Значит, молодых специалистов Советского Союза запросить в эту область. Начали запрашивать. Мы получили Ленинград, Москва, Казань, Киев, Львов, Николаев. Вот такие кадры у нас приехали к нам.
Ось так выглядала паглыбленая інтэграцыя 40-х гадоў. Кажучы сённяшнімі словамі, былая Віленшчына, як і ўся заходняя Беларусь, увайшла ў саюзнае государства. І першае пытанне, якое вырашаў цэнтр, былі кіруючыя кадры. Моўнае пытанне было наступным, бо той, хто кіруе, той і загадвае, на якой мове гаварыць. Сярод усіх нумароў сялянскай газеты за 1949 год адзін нумар вылучаецца. Ён цалкам зроблены па-расейску. Ён такі быў адзіны. Напэўна, бальшавіцкія ідэолагі самі спалохаліся таго, што зрабілі. Іхняя хлусня пра калхознае шчасце загучала занадта шчыра. Наступны нумар ужо выйшаў па-беларуску. Для беларускай мовы пакідалася ніша, для вершыкаў пра Сталіна, для самадзейнасці, для вясковых школ і для вось такой хлусні. У 28 кілометрах ад Вілейкі, у баку ад шасейнай дарогі, сярод лясоў, раскінулася невялікая вёска Засценкі. Была яна пры панскай Польшчы гіблым краем, мядзвежым кутком. Сяляне Засценак жылі ў нястачы, цемнаце і невуцтве, пераносячы сацыяльны і нацыянальны прыгнёт. 10 гадоў назад наша савецкая радзіма працягнула руку брацкай дапамогі працоўным заходніх абласцей Беларусі, вырвала іх з-пад панскага ярма. Велізарныя змены адбыліся за гэты час у Засценках, як і ва ўсіх гарадах і вёсках заходніх абласцей. Сёння Засценкі – квітнеючая калгасная вёска. Яна жыве жыццём усёй краіны. Жыхары Засценак ведаюць, гэта Масква прынесла ў іх хаты шчасце. І таму першыя думы свае накіроўваюць яны ў Маскву, туды, дзе жыве і працуе вялікі правадыр савецкага народа, таварыш Сталін. Сёння Засценкі не мядзвежы куток, а часціца магутнай савецкай дзяржавы, часціца Масквы. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі падарожнічаем у прасторы і часе па былой Маладзечанскай вобласці. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Ці ўваходзіць Расія ў новую гісторыю? Сёння на свабодзе з вамі Юрый Далькакруст і я, Сергій Навумчык. Юры, ну вось, апошнімі днямі адбыліся падзеі, якія вяртаюць нас у адносна даўнія, ну, калі браць вялікую гісторыю, доўгую, то і не зусім даўнюю мінушчыну. Я маю на ўвазе гэта форум, прысвечаны міжнароднаму дню Халакосту, які адбыўся ў Ізраілі, сабраў шмат такіх лідараў дзяржаў, ну, а таксама некаторыя заявы, якія прагучалі з вуснаў палітыкаў, і таксама прапанова, якая вось гучыць у гэтай так званай грамадскай камісіі па дапаўненню Канстытуцыі Расіі. Там яны прапанавалі весці ролю па-руску верховнага правіцеля, а таксама зафіксаваць, што Расія, так сказаць, як пераемніца Савецкага Саюза, ну, з'яўляецца краінай-пераможцай у другой сусветнай вайне. Калі гаварыць пра заявы, гэта найперш вось гэтая пікіроўка паміж Масквой і Варшавай адносна ролі, а таксама і Кіевам, адносна ролі СССР у другой сусветнай вайне, хто вызваліў Аўшвіц, які вядомы таксама як Асвенцым, ну і гэтак далей. Ну, тут я ў дадзеным выпадку хачу, каб мы пагаварылі не пра нейкія навуковыя аспекты, не пра гістарыяграфію, а з чым это звязана і што можна чакаць з улікам таго, што Беларусь знаходзіцца вось у гэтай зоне такога інфармацыйнага расійскага ўплыву, не толькі інфармацыйнага, але і ідэалагічнага, калі мы гаворым вось пра перамогу. Гэта выпадкова адбылося, вот такая сітуацыя, ці ўсё да гэтага ішло?
Не, я думаю, што безумоўна это не выпадкова, тут ёсць як бы і прычыны, і нагоды. Ну, нагодай сапраўды была гадавіна вызвалення Асвенцыма. Нагодай была круглая гадавіна вось гэтага дня Галакосту, які быў менавіта прымеркаваны да вызвалення гэтага самага буйнога ў свеце лягера смерці. І таксама варта прыгадаць, што цяперашні год, 20-ты год, это таксама, ну, паўкруглая, скажам так, дата завершэння другой усесветнай вайны. Вось. І відавочна, што крамлёўскія ўлады, Пуцін, як бы, ну, выбралі гэта пэўным камертонам вось гэтага году, пэўным камертонам сваёй ідэалагічнай працы. Бо так асабліва пахваліцца як бы нечым іншым не выпадае. Ну, мы бачым, якая сітуацыя ў Расіі. Яна можа быць і не такая ўжо жахлівая ў эканамічным сэнсе, але ў сацыяльным сэнсе мы бачым, што працягваюцца пратэсты па ўсёй Расіі, самыя розныя, ад смеццевых да этнічных, напрыклад, на Каўказе. Летась былі буйныя пратэсты ў Маскве. Дагэтуль у Расіі людзі не забылі і трымаюць крыўду на ўладу за пенсійную рэформу. Пра тое сведчыць і падзенне рэйтынгу асабіста Пуціна, якое пачалося ў мінулым годзе, фактычна ўпершыню пасля Крыму. Рейтинг покатился вниз. А вот, ну и в этой ситуации як бы нечым трэба як бы падтрымліваць аўтарытэт улады. Ну, а в этом сэнсе вайна это такі благадатны, як бы мовіць, сюжэт, бо гэта тэма выклікае водгук у сэрцах, у душах многіх расейцаў, так што, ну, як любая як бы пісьменная прапаганда, а яна эксплуатуе рэальныя пачуцці, якія такие у людей есть. Ну, а кроме того, другая всесветная война, роля у СССР, это идеологичная ядерная зброя Кремля, потому что, ну, весь свет, в том лику и заходний свет, как бы признает внесок Советского Союза, перемогу над нацизмом, и вот Путин, скажем, коли бы в Иерусалиме, и он, как бы, менавіта ў рэчышчы гэтага, як бы прапанаваў сустрэчу чальцоў, сталых чальцоў Рады бяспекі ААН. Ну, а мы памятаем, як была створана Рада бяспекі ААН, это былі фактычна краіны-пераможцы, ізноў жа. Так што вот як бы...
Альбо найбольш пацярпелыя, як БССР і Украінская.
Не, я маю на увазе Рады бяспекі. Рада бяспекі – это пяць.
Так,
это...
але у лику заснавальников как раз таки
да,
СССР.
Да, 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 але, ну вот, Кремль, Путин спробуют, как бы, эксплуатовать эту тему. А варто сказать, что Беларусь, Минск, официальный Минск, в этом сенсе, я бы сказал так, певную осторожность вытримливая. Сказать, как, скажем, Лукашенко так вот уже подхопил эти путинские темы, он один раз... А подхопил. Можно сказать, что подхопил. Коли в интервью Венедиктову, головному редактору «Эхо Москвы», сказал, что ну вот треба там белорусам Сталину поставить помник за пакт Молотова-Риббентропа. Ну, потом уже как бы историки-то потлумачили, что на самом речь Беларусь мает теперешние межи не по водле пакта Молотова-Риббентропа, на самом речь, а по водле после, ну, фактично после военных те домовов, которые были заключены под час войны. Вось. Але, ну, тут это был... фактично просто жест, потому что никаких спробов узбудовать таки помник нема, и эта тема не имела протягу, але я думаю, что Лукашенко таким чином вырешил подыграть Путину. Але, ну, вот то, что мы, как бы, глядим, сочим, как, скажем, БТ подае и той же конфликт, и эту тему, я бы не сказал, что оно так вот вельми педалюе вот российскую позицию. И так само варто пригадать двойче сказанное Лукашенком несколько месяцев тому, вот эта его фраза на конт не нашей войны. Я на так само не имела протягу. Это нельзя сказать, что это уже перетворилось в некий нарратив пропаганды. Але я думаю, что и тогда как бы, это был такие ну, невеличкий как бы, шпилька, укол, демонстрация и Кремлю, и Заходу, что я как бы, не в одном фарватере, не совсем в одном фарватере. Как бы, вы зрозумеете мое становище, мы с Россией союзники. И в этом смысле Лукашенко же не поехал, цікаво, ни в Иерусалим, не в Варшаву, никуда не поехал. Послал там каких-то другорадных чиновников, вот, каб не зловать ни тых, ни тых. Не зловать Путина, вот, и, в принципе, не зловать Захад, не зловать тых же поляков.
Ну, вот, Юра, чего домагается гэтым Путин, Кремль, российское керамство, это зрозумело, они хочуть так присобечить себе и только себе вот эту роль у перемозе над нацистом, хотя... калі говорить уже про Советский Союз, так это были шмат, так сказать, народностей, и калі поглядеть на сучасную карту, это некалькі краинов, якія, так сказать, уваходили, больше десяток краинов, якія уваходили у склад тогдашнего Советского Союза. А вот чем потлумачить, что, скажем, президент Украины Зеленский, он выступил тут с зусім іншой трактовкой, подею, чем, скажем, Кремль, сказавши, что, ну, фактично склавши вину за початок войны, за, вот, той, за эту трагедию, тем лику и на Советский Союз.
Не, ну, в этом смысле, как бы, ён у речище той позиции, якую зараз займая, ну, скажем так, заходняя супольность. Что, ну, початком войны был напад Немеччины на Польшу. Але гэтаму папярэднічаў пакт Молотова-Риббентропа, які з аднаго боку як бы адкрыў Гітлеру дорогу на войну, а як мы ведаем, праз крыху больш чым 2 тыдні пачаўся заходні паход савецкай арміі, якая як бы забрала другую частку Польшы, другой Рэчы Паспалітай. І в гэтым сэнсе як бы тое, што Савецкі Саюз там не стаяў баку і не быў як бы ніяк да гэтага недатычны, ну, гэта відавочна не так. Відавочна, што ён да гэтага дачынення меў. І в гэтым сэнсе Зеленскі, як кіраўнік краіны, якая, ну, прынамсі дэкларуе шлях у Еўропу, ён гэты пункт гледжання і падзяляе, ён яго і фармулюе. Варта сказаць, што цяперашняя пазіцыя, скажам, Расіі, яна адрозніваецца ад пазіцыі і перабудовачнага Савецкага Саюзу, і, скажам, ранняй Расіі, таго ж Пуціна, па сутнасці. Вот, ён некалькі гадоў таму, ну, ездзіў на гадавіну, скажам, першай сусветнай вайны, ён казаў пра віну Савецкага Саюза за Катынь, а это так ці інакш звязана ўсё ж такі з вайной. Вось. А зараз як бы развіваецца такая версія, што, маўляў, ўсё правільна рабіў Сталін і правільна заключыў пакт Молатова-Рібентропа, а маўляў, што тычыцца якшання з Гітлерам, ну так вы самі якшаліся. Маўляў, там і ў Польшы былі не самыя кепскія адносіны з нацысцкай Нямеччынай, і ў 38-м годзе Польша забрала кавалак Чехаславаччыны, як вядома, Цешынскі край. А вот заходнікі, маўляў, там паціскалі руку Гітлеру, там і Даладье, і Чэмберлен. Ну, Даладье і Чэмберлен сапраўды яму паціскалі руку. Хаця варта сказаць, што і Молатаў яму паціскаў руку Гітлеру. Вот. Але ані брытанцы, ані французы нічога не атрымалі. Як бы, да, а Савецкі Саюз атрымаў ладны кавалак Польшчы. Вось, і таму, як бы, ну, тут вот іх ставіць, як бы, ў поравень, што вот это было адно і тое ж, ну, это не зусім адно і тое ж. Тыя не забіралі тэрыторіі, а Савецкі Саюз іх забіраў. І паводле, як бы, пагаднення, бо ўжо пасля таго, пасля завершэння ваенных дзеянняў, ну, была жа дамова заключаная аб сяброўстве і мяжы. Дзе мяжа была проста, так сказаць, прапісаная двума бакамі, і гэта быў вынік вот гэтага першага этапу, і в гэтым сэнсе, калі Зеленскі пра гэта гаворыць, ну, так это факт, і тут як бы што адмаўляць.
Ну і можна таксама заўважыць, што калі вот зараз прасачыць за афіцыйнымі крамлёўскімі сродкамі масавай інфармацыі, дык сапраўды гэта вяртанне в нейкі, так сказаць, савецкі час, калі вот нам тады савецкім школьнікам мы скажам, ну практычна нічога не ведалі пра гэтыя аперацыі, ваенна-марскія аперацыі, якія супраць Гітлера вяла Вялікабрытанія, Злучаныя Штаты Амерыкі, а гэта былі вельмі моцныя аперацыі, пра аперацыю ў Афрыцы, а гэта вельмі моцна падарвала нацысцкую Нямеччыну. Гэта таксама, як мы і не ведалі, што тады, калі, скажам, Савецкі Саюз пастаўляў паводле пэўных дамоваў Гітлеру там ад збожжа да вальфрама, і ў вялізнай колькасці ў гэты самы час немцы бамбавалі Лондон, і, канешне, брытанцы, скажам, глядзелі на СССР як на саюзнікаў Гітлера. Хай там саюзныя нейкія фармальныя дамовы падпісаны не былі, ну, але для людзей, якія штодня знаходзіліся пад пагрозай знішчэння ад, так сказаць, самалётаў Люфтвафе нацысцкіх, гэта давала зусім невялікую розніцу. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Радио Свобода. При микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем наше подорожье у часе и просторы по Молодечинской области по военных часов. Помогай колишніх чыноўнікаў абласной адміністрацыі я спрабую зразумець, адкуль быў такі маштаб нянавісці да новых уладаў, які выліваўся ў паўсюдны бандытызм. Можа, асноўным матывам быў сум па Польшчы, гаворыць былы начальнік аддзела будматэрыялаў Анатоль Груздзіловіч.
Ці былі на настроі такая ностальгия по Польше. Як добра было, ці не было этого?
Не, ностальгии по Польше не было. Была ностальгия по частной собственности. А по Польше, ведь поляки вели себе...
Вышейшая раса.
Да, относились как к быдлу, можно сказать. Вот я в 38-м пошел первый раз в школу. Ну, школа, конечно, польская. Значит, учить директор поляк, привезен с Польши. И учительница – это его жонка. И одна учительница еще была тоже полячка. Местных там никого не было. Только на польском языке разговаривать. Мы ни лыка не вяжем на польском, но... Як по-польскому, не ведаю, повторяет. Вот, чтоб запомнил и только так мовил. Вот, сидит, туалет захотел, поднимает руку, что тебе? Он отвечает, что нужник треба. Як по-польскому, тут мяуще, мяуще, а потом, значит, уже не треба. У него уже потекло. И наказывали, значит, в угол ставили, иногда просто в угол, а иногда песочку посыпали. И мода учителя была линейка, вот так вот берут руку и линейка. Ну, сильно, конечно, не, но для ребенка это...
А теперь открыем областную селянскую газету за 1949 год, как было зразумело, кто пришел и какое место отведено у новой краине белорусам. Другий год у 45-й чыгуначнай школе працуе літаратурны гурток, арганізаваны загадчыкам навучальнай часткай Міхаілам Сергеевичам Шышченко. Міхаіл Сергеевич сумеў зацікавіць вучняў старэйшых класаў, і гурток стаў хутка расці. Тут глыбока вывучаецца выдатнае наследдзе нашай літаратуры, працы Бялінскага і Пісарава, Дабралюбава і Чарнышэўскага, савецкіх крытыкаў. Далёка ад нашай вёскі Масква, а здаецца, што зусім яна блізка, бо кожны дзень ва ўсім нашым жыцці мы адчуваем цяпло і клапатлівую руку Масквы. Кім бы мы былі, калі б не Масква, яна сэрца радзімы, прынесла нам пазбаўленне ад польскіх памешчыкаў, яна вызваліла нас ад нямецка-фашысцкага рабства, яна дала нам свабоду і шчасце. Калі б не Масква, жылі б мы ў нястачы, кабале і горы, свету белага не ўбачылі б. У Маскве нарадзілася сталінская канстытуцыя. Гэта асноўны закон нашага жыцця. У гады акупацыі аб існаванні бібліятэкі даведаліся каты-фашысты. Яны рашылі знішчыць нашы кнігі. У дом уварваўся немец, зрабіў старанны вобыск і знайшоў частку літаратуры. Са звярынай злосцю фашыст схапіў томік Пушкіна і кінуў кнігу ў агонь. Былі спалены і другія знойдзеныя кнігі. Найбольш выдатная нацыя з усіх нацый, уваходзячых у склад Савецкага Саюза, так адазваўся вялікі Сталін аб рускім народзе. У светлые святочные дни нашей историчной перемоги над злейшими силами Германии, но весь свет прогучала здравица гениального проводыра и полководца. Я подымаю тост за здоровье русского народа не только тому, что он кирующий народ, але и тому, что у него есть ясный разум, стойкий характер и терпение. У гэтых словах правадыра знайшлі сваё яскравае выражэнне пачуцці падзякі і ўдзячнасці рускаму народу, якія напаўняюць сэрцы мільёнаў людзей.
Мова беларуская тады яшчэ жыла, як сродак зносін. У вёсках. Горад Маладэчна, он ўжо быў рускаязычны ці не?
Не, не. Когда я в Маладечно жил, там было 30 тысяч. Маладечно, такое городишко было в основном сельское, бывшее население, ну и часть приезжих с России.
С России.
Не то, что с России, а с восточной части Беларуси. Были и с России, но большинство это с Гомельской, Витебской, Могилевской областей, все начальство оттуда. Бывших замов, но начальников, а местных власти практически были несколько.
Не доверяли?
Да, да и, собственно, и образованных людей не было.
Коли вы першиню почули русский язык?
У школе мы размовляли по-белорусски. По обрушев я уже в Минске.
В Молодечинской области вся документация – это русский язык.
Только на шапке документа слева по-белорусски, справа по-русски. А текст еще, конечно.
Для мовы покидали нишу школа, вязковая школа, мастацкая самодеятельность.
У школе у нашей, вот, допустим, Шарковщинской, все предметы были на белорусской мове. Все. И арифметика, и геометрия, и астрономия, все на белорусской мове, и логика. Только русская была литература и на по-русски, и письменная, и все. А остальное все. Но когда я поступал в институт, ну, учился я средний где-то. Получилось, что первые мне пятерки оказались, и вот экзамен по физику. Физику я знал хорошо. И давай прочитал. Вопросы были тоже на белорусской мове. И отвечать я начал по-белорусски. Значит, он просмотрел письменную решение задачки и говорит мне: ну, задачку ты хорошо решил. Если, но вот на белорусской мове ты мне на пятерку не ответишь. Если будешь на русской отвечать, может, пятерку и заработаешь. Я тогда сообразил, что надо. И я, значит, давай, из напряжения перешел на напряжение и ответил на вопросы, поставил мне пятерку. И оказалось, что если б я получил четверку, я не прошел бы, не хватило бы одного балла. У кого было меньше на один балл, тот не прошел. А у нас был большой конкурс.
Так это дискриминация по национальной предмете?
Ну это не это. Так сказать, он же русскомовный, ему трудно было соображать, правильно ли я ответил или нет. Он просто так и сказал мне: ответишь по-настоящему по-русски, значит, получишь отметку хорошую.
Ну и чем адрознивается польский наставник от российского экзаменатора, який легко готовый зломать лёс талиновитому абитуриенту только из-за того, что той отказывая на своей родной мове? 95-годовый ветеран Константин Пецко, былый начальник райфинотдела, який ездил по вёсках только у день и только за ховой, як сапраўдный советский патриот, бачил на той час только одну проблему – кадровую.
Молодечно ничего нету. Нету деревня, матушка, и депо мощное, пролетарское, и все. Кадров нету. нету кадров. Значит, привлекаешь или безграмотных бывших партизан, или помогают другие, особенно Гомельская область. И единственное, видимо, новое, что было в то время, Машеров был там первым секретарем комсомола Молодежно. Он начал связываться с минскими вузами. И он начал привлекать их для работы в Молодежской области студентами. Часть после окончания поехали туда работать, часть не поехала, как кто. И тут стал вопрос. Значит, молодых специалистов Советского Союза запросить в эту область. Начали запрашивать. Мы получили Ленинград, Москва, Казань, Киев, Львов, Николаев. Вот такие кадры у нас приехали к нам.
Так выглядала паглыбленая інтэграцыя 40-х гадоў. Кажучы сённяшнімі словамі, былая Віленшчына, як і ўся заходняя Беларусь, увайшла ў саюзнае государства. І першае пытанне, якое вырашаў цэнтр, былі кіруючыя кадры. Моўнае пытанне было наступным, бо той, хто кіруе, той і загадвае, на якой мове гаварыць. Сярод усіх нумароў сялянскай газеты за 1949 год адзін нумар вылучаецца. Ён цалкам зроблены па-расейску. Ён такі быў адзіны. Напэўна, бальшавіцкія ідэолагі самі спалохаліся таго, што зрабілі. Іхняя хлусня пра калхознае шчасце загучала занадта шчыра. Наступны нумар ўжо выйшаў па-беларуску. Для беларускай мовы пакідалася ніша. Для вершыкаў пра Сталіна, для самадзейнасці, для вясковых школ і для вось такой хлусні. У 28 кілометрах ад Вілейкі, у баку ад шасейнай дарогі, сярод лясоў, раскінулася невялікая вёска Засценкі. Была яна пры панскай Польшчы гіблым краем, мядзвежым кутком. Сяляне Засценак жылі ў нястачы, цемнаце і невуцтве, пераносячы сацыяльны і нацыянальны прыгнёт. 10 гадоў назад наша савецкая радзіма працягнула руку брацкай дапамогі працоўным заходніх абласцей Беларусі, вырвала іх з-пад панскага ярма. Велізарныя змены адбыліся за гэты час у Засценках, як і ва ўсіх гарадах і вёсках заходніх абласцей. Сёння Засценкі – квітнеючая калгасная вёска. Яна жыве жыццём усёй краіны. Жыхары Засценак ведаюць, гэта Масква прынесла ў іх хаты шчасце. І таму першыя думы свае накіроўваюць яны ў Москву, туды, дзе жыве і працуе вялікі правадыр савецкага народа, таварыш Сталін. Сёння за стенкі не мядзвежы куток, а часціца магутнай савецкай дзяржавы, часціца Масквы. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі падарожнічаем у прасторы і часе па былой Маладзечанскай вобласці. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.